63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF apgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – paaugstināt informētību par ESF struktūru fondu un KF 2014-2020. Gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ESF fondu izvērtēšanu 2014-2020. Gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ESF fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, galvenās aktivitātes, nodrošināt ESF fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, nodrošināt ESF fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti, administrēt un uzraudzīt ESF fondu īstenošanu, atbalstīt ekofēzijas ieviešanu, veikt izlases veida iepirkumu pirms pārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirms pārbaudēm, organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ESF fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem, nodrošināt ESF fondu finanšu kontroli un revīziju, apakšprogrammas izpildītājs, FM centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, iepirkuma uzraudzības birojs un valsts kase, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 3 257 828 3 585 427 3 932 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 327 599 315 405 3 932 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 10,18,8-100,0 atlīdzība, euro 290 241 23 180 342 216 262 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemes sargu amata vietas 92 94 96 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, komats neskaitot pedagogu amata vietas, euro 1 972 113 1 915 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 736 10 090 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3 585 427 3 900 832 315 405 SK ilgtermiņa saistības 3 585 427 3 932 315 405 tehniskā palīdzība ESF apgūšanai 2014-2023 585 427 3 932 315 405